สวัสดีครับผมเน่งวีรศักดิ์และนี่คือรายการวีรศักดิ์สตอรี่ซีซั่นตำราการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเด็ก1ขวบสวัสดีครับเข้าสู่วัยเด็ก7เดือนถึง8เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาหัวข้อนี้ก็จะเอามาพูดเฉพาะลักษณะของเด็กวัย 7-8 เดือนนะครับเพราะเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเราก็จะคุยกันเรื่องของการเลี้ยงดูแล้วก็มีหัวข้อย่อยออกไปนะครับจะได้เป็นระเบียบแล้วก็เพื่อนๆ เข้ามาฟังข้อมูลเนี่ยก็จะได้ให้มันเฉพาะเจาะจงในหัวข้อนั้นๆ นะครับโอเคสำหรับลักษณะของเด็กเนี่ยวัย 7 เดือนถึง 8 เดือนนะครับส่วนใหญ่ก็คือความผูกพันเนี่ยระหว่างเด็กกับพ่อแม่เนี่ยจะแนบแน่นมากขึ้นกว่าเดิมกว่าเดือนที่แล้วเด็กจะแสดงความดีใจอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเห็นหน้าแม่เด็กบางคนเนี่ยสามารถทำหน้ายิ้มหวานได้แล้วเมื่อบอกให้ทำนะครับเมื่อเด็กเนี่ยมีความผูกพันกับแม่มากขึ้นความรู้สึกแปลกหน้าเวลาเห็นคนอื่นเนี่ยก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันนะฮะเด็กที่แปลกหน้าคนง่ายพอเห็นหน้าคนอื่นที่ไม่เคยเห็นอาจจะร้องไห้จ้าขึ้นมาก็ได้นะครับการที่เด็กอ่ะแปลกการที่เด็กเนี่ยแปลกหน้าคนเร็วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กคนนั้นเนี่ยปัญญาดีจำเก่งแต่เด็กแบบนี้นะครับมักเป็นเด็กที่เข้ากับคนอื่นได้ยากจนถึงวัยโตขึ้นระดับหนึ่งเลยนะฮะเด็กวัยนี้เนี่ยจะแสดงความรู้สึกและความต้องการของตนได้ชัดขึ้นเด็กที่คลานได้แล้วนะฮะจะพยายามคลานไปเอาของที่ตัวเองอยากได้ของที่ไม่ต้องการเด็กก็จะรู้จักปฏิเสธเช่นเวลาคุณแม่จะป้อนเองที่ไม่ชอบเด็กจะเอามือปัดเวลาถูกแย่งของเล่นจากมือเด็กจะโกรธร้องไห้หรือเวลาคุณแม่เนี่ยสระผมให้มีเด็กหลายคนนะครับที่ร้องไห้ไม่ชอบเวลาฉี่เปียกจะเปลี่ยนกางเกงให้ก็ไม่ค่อยจะยอมอยู่เฉยๆให้เปลี่ยนง่ายๆนะฮะความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กแต่ละคนต่างกันมากนะครับเด็กอายุ7เดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะนั่งได้แล้วคืบได้คลานได้เด็กบางคนเนี่ยก็คลานอยากได้อะไรจะทำท่ายงโยงยงโยย่งโยอะไรนะฮะแล้วก็โดดเป็นกบไปเอานะฮะบางคนเนี่ยเกาะยืนได้ก่อนคลานเสียอีกขาของเด็กแข็งแรงมากขึ้นแล้วนะฮะคุณแม่ให้เดินเก้าอี้หัดเดินได้ต้องคอยระวังนะครับโดยเฉพาะถ้าพื้นลื่นล้อจะหมุนเร็วเกินไปหรือสะดุดอะไรคว่ำทั้งเก้าอี้เด็กบางคนนะครับเดินได้เร็วพออายุ8เดือนเดินได้เองแล้วก็มีนะฮะเมื่อเด็กเคลื่อนไหวได้เองในวงกว้างขึ้นอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวทั้งอุบัติเหตุตกจากที่สูงน้ำร้อนลวกไฟลวกและกินของต่างๆเข้าไปนะฮะวัยนี้เป็นวัยที่ฟันของเด็กเนี่ยกำลังขึ้นเด็กบางคนเนี่ยอาจร้องกวนโยเยก่อนฟันจะขึ้นเด็กแต่ละคนนะฮะฟันขึ้นช้าเร็วต่างกันบางคนอายุขวบหนึ่งแล้วฟันขึ้นอายุขวบหนึ่งแล้วฟันยังไม่ขึ้นก็ไม่ได้ประหลาดอะไรนะฮะเด็กที่ฟันขึ้นช้าไม่ได้หมายความว่าฟันไม่ดีและไม่จำเป็นต้องให้กินแคลเซียมเพื่อให้ฟันขึ้นเร็วนะครับเพราะกินเข้าไปก็ไม่ได้มีความหมายที่จริงนะฮะฟันเด็กนั้นขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่โผล่พ้นเหงือกออกมาให้เห็นช้าไปหน่อยเท่านั้นเองเด็กอายุขนาดนี้นะครับเริ่มจะออกเสียงและอาปามาจ๋าจ่ะได้แล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่ควรคุยกับลูกให้มากๆเพราะเด็กเรียนรู้ภาษาจากความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับสิ่งของและความเคลื่อนไหวซ้ำๆกันนะฮะคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะคุยกับลูกไปตามธรรมชาติอยู่แล้วทำให้เด็กค่อยๆรู้ภาษาจนกระทั่งบางคนเผลอนึกไปว่าคนเราเกิดมาจะพูดได้เองโดยไม่ต้องมีใครสอนเพราะฉะนั้นเวลาป้อนข้าวลูกนะครับอย่าตักใส่แบบหุ่นยนต์ต้องคุยกับลูกไปด้วยเรียกชื่ออาหารถามลูกว่าอร่อยไหมและไม่ควรให้มีเสียงรบกวนรอบด้านเช่นดูทีวีไปพร้อมๆกับการป้อนข้าวแล้วคุยไปด้วยเพราะเสียงวิทยุทีวีจะทำให้เด็กได้ยินคำพูดของแม่ไม่ชัดนะฮะโอ้อันนี้สำคัญเลยนะครับคุณแม่ต้องไม่ลืมนะฮะว่าการให้เด็กได้ออกกำลังกายนอกบ้านสำคัญต่อสุขภาพของลูกๆพอกับอาหารเลยเพราะฉะนั้นนะฮะเด็กในวัยนี้เนี่ยควรเคลื่อนไหวอย่างอิสระกลางสนามหญ้าและให้ถูกอากาศภายนอกอย่างน้อยนะฮะวันละ3ชั่วโมงขึ้นไปภายในบ้านก็เช่นกันนะครับควรให้เด็กได้เล่นของเล่นอย่างอิสระในห้องที่มีอากาศปลอดโปร่งและปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งหลายนะครับเช่นกระติกน้ำร้อนเตารีดที่เขี่ยบุหรี่เอ่ยอะไรเอ่ย เวลานอนนะครับของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันส่วนใหญ่นอนตอนเช้า1ครั้ง 1-2 ชั่วโมงตอนบ่ายหรือเย็นอีก1ครั้งหรือ2ครั้งครั้งละ 1-2 ชั่วโมงบางคืนนะครับมักจะตื่น 1-2 ครั้งเพราะฉี่เปียกบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ก็นอนต่อไปได้เลยบางคนต้องให้ดูดนมถึงจะยอมนอนต่อถ้ามีนมแม่ก็ให้ดูดนมแม่นะครับเป็นดีที่สุดเด็กทั่วไปนะครับจะถ่ายอุจจาระวันละ 1-2 ครั้งแต่ก็มีเด็กจำนวนมากนะฮะที่ยังท้องผูกไม่หายจากเดือนก่อนๆหรือวันไหนที่เด็กกินอาหารเสริมมากไปวันรุ่งขึ้นนะครับเด็กมักจะถ่ายบ่อยหรืออึเหลวกว่าปกติเวลาเด็กถ่ายเหลวถ้าเด็กร่าเริงดีไม่มีไข้คุณแม่ไม่ต้องวิตกนะฮะไม่ต้องงดอาหารเสริมเด็กส่วนใหญ่ยังฉี่รดกางเกงอยู่ถ้าเด็กร้องให้ขัดขืนยังไม่จำเป็นต้องฝึกให้นั่งกระโถนนะฮะเพราะฝึกไปก็ไม่ได้ผลและอาจเป็นโทษมากกว่าเด็กวัยนี้นักมากกว่าเด็กวัยนี้นะครับโรคที่จะเป็นได้มีมากชนิดขึ้นเวลาพาเด็กไปนอกบ้านนะครับเด็กคนอื่นเนี่ยอาจมาเล่นด้วยทำให้บางครั้งติดโรคมาต่างๆกลับมาเช่นหัดอีสุกอีใสสำหรับไอกรนนั้นถ้าฉีดวัคซีนป้องกันครบแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะส่วนคางทูมถ้าเป็นก็จะหายโดยไม่แสดงอาการเด็กที่ไม่เคยเป็นไข้มาก่อนนะครับแล้วเกิดมีไข้สูงเนี่ย 38-39 องศาเซลเซียสเป็นครั้งแรกนะครับให้นึกถึงสาไข้เอาไว้ด้วยนะฮะนอกจากนั้นนะอันดับต่อมาก็มีโรคเกี่ยวกับหลอดลมเนื่องจากเชื้อไวรัสนะครับเช่นหวัดทอมซิมอักเสบนะครับเด็กบางคนเนี่ยเป็นโรคตุ่มเม็ดพองในปากก็ได้นะฮะหรือถ้ามีไข้พร้อมกับท้องเสียเนี่ยอาจเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเวลาเด็กมีไข้เนี่ยควรพาไปหาหมอให้วินิจฉัยโรคให้นะครับเด็กที่อยู่ดีๆเนี่ยก็ร้องไห้จ้าเป็นพักๆเหมือนเจ็บปวดแล้วก็อาเจียนอุจจาระเป็นบุ้นสีแดงๆนะครับแต่ไม่มีไข้ควรนึกถึงโรคลำไส้กลืนกันไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็อ่านมาในด่านเอพิโซดแล้วนะครับเป็นโรคที่อันตรายมากก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่ได้ฟังในพอดแคสต์ของผมเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับสารานุกรมเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจกันมาบ้านนะครับเกี่ยวกับโรคลำไส้กลืนกันอันนี้อันตรายนะครับต้องคอยสังเกตแล้วก็คอยระวังลูกของท่านให้มากๆนะครับในส่วนนี้สำหรับโรคเกี่ยวกับผิวหนังของเด็กเนี่ยวัยนี้มีก็เป็นพวกโรคผื่นคันผื่นเม็ดนูนนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงอะไรมากนักนะครับสำหรับวัย 7-8 เดือนนะฮะก็จะมีลักษณะของเด็กประมาณนี้นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับเราจะมาติดตามเอพิโซดต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับซึ่งมีหลายหัวข้อเลยการให้อาหารสมเอ่ยการให้อาหารเสริมเอ่ยนมมื้อดึกนมสดการให้ขนมฝึกขับถ่ายนะครับก็เรียกได้ว่าจะมีหลากหลายหัวข้อที่ให้เราได้คำนึงแล้วก็ให้เราได้เพิ่มเติมความรู้ไปในพัฒนาความรู้ไปพร้อมๆกับพัฒนาการของเด็กนะครับโอเคแล้วก็พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับหวังว่าเอพิโซดนี้จะมีประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ